знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Павлин Свінцицький – один з тих, хто зробив Україну Україною. Уривок з книги «Римо-католиків української історії», написаної для Радіо Марія. Серед тих київських римо-католиків, які вважали себе українцями і чимало зробили для української справи, був такий Павлин Свінцицький – студент Київського університету, який входив до гуртка хлопоманів якраз друга половина 19 століття. Він товаришував з тим самим Володимиром Антоновичем. Проте, якщо той самий Антонович припинив ходити до костелу та офіційно порвав з поляками, то Свінцицький продовжував ходити до костелу Святого Олександра та з польськими товаришами не сварився. Він був серед тих, хто готував польське повстання 1863 року, вірячи, що полякам та українцям слід разом боротися проти гнобителів росіян. Свінцицький часто бував у Львові та зустрічався з місцевою українською інтелігенцією. І коли повстання почалося, він намагався організувати якусь співпрацю між українськими колами у Львові та польськими повстанцями. А ще він розповідав у Львові про життя у Російській імперії, про заборони та переслідування, про те, як хлопомани досліджують народні традиції та збирають пісні, про народну пам'ять про козаків, про те, як твориться українська література у Києві, потужна, щира і прониклива. Під час однієї з подорожей Павлин привіз до Львова низку поезій Тараса Шевченка, їх передав йому Куліш. І між цими поезіями випадково опинилася «Ще не вмерла Україна», у написанні якого, до речі, Свінцицький брав участь. Тоді цю поезію надрукували серед інших поезій Шевченка і лише з часом встановилися її справжні автори. Після того, як польське повстання було розбито, Свінцицький перебрався з Російської імперії до Відня. Там він завершив навчання, він слухав лекції Франя Міклошича, словенського філолога, найкращого з тогочасних дослідників слов'янських мов. По завершенні він складає іспит з української мови і повертається до Львова. Йому було чимся зайняти. Талановитий письменник, він редагував українські та польські журнали, робив переклади, писав статті. Намісник Галичини, тобто голова виконавчої влади, представник цісаря, Агенор Голуховський, ще один польський аристократ, прихильник до українців, влаштував його до української гімназії – викладати українську мову. Знайшов себе Свінцицький і у театрі. Ще у 1864 році він починає грати у аматорському театрі Омеляна Бачинського. Як найліпшого знавця української мови, його запросив знаменитий Юліан Лаврівський писати і перекладати п'єси для щойно створеного українського театру, який діяв при товаристві «Руська бесіда», яку якраз Лаврівський і заснував. За 2 роки цей емігрант з Збруча поповнив репертуар театру 20 п'єсами. Він перекладав і адаптував Котляревського, Шекспіра, Мольєра, Коженьовського, Шевченка. Він переробляв під галицькі ралії французькі оперети. До речі, музику для них писав Михайло Вербицький. Згодом кілька перекладених п'єс були надруковані. Неабияким внеском цього талановитого емігранта у життя Галичини став польськомовний часопис «Сьово», присвячений українським справам. Павлин, який ніколи не порував з латинським обрядом та польським корінням, намагався тісніше познайомити поляків з українським життям і заохотити їх до тіснішої співпраці з українцями. Тут йому у пригоді стали здібності перекладача. Свінцицький перекладав польською мовою твори Шевченка, а також друкував їх українською, але латинським шрифтом, спеціально, щоб заохотити поляків читати українських поетів у оригіналі. Писав він і сам, здебільшого повісті з української давнини. Історію України, княжої та козацької доби він подавав у романтичному дусі. Пишучи про козаків, Свінцицький намагався показати не лише конфлікти між козаками і шляхтою, а й їхнє гармонійне співіснування та співпрацю. Павлин сам був шляхтич-католик, тож йому важливо було визначити і власне місце у минулому свого народу, а також місце свого стану та місце його одновірців у українському суспільстві. Та й загалом ідея України як частини європейського світу, України строкатої, багатоконфесійної, подобалася йому більше за традиційні козацькі стереотипи. Виходили з-під пера Павлина і ліричні поезії, і філософські байки. Деякі сюжети байок він чесно запозичав в Езопа чи Ла Фонтена, поширена практика в усі часи, деякі вигадував сам. Байки Свінцицького не перевидавали з 19 століття, тож варто навести декілька з них. Пливе міхур по воді, чом не потопає, бо порожній, і дурному також так буває. «Яка ж це погана лежить там кривлюга?» – говорила шабля, кривлячися з плуга. А на се кривляння камінь одвічає. «Шабля, ця кривлюга людей не вбиває!» На дворі під шопою лежало два плуги. Один лежав там дурно, а з поля вертав другий. Одне на них желізо, один коваль кував, але блищав, оравши землю, ржавів, що дармував. Переходив дід дорогу та й збив собі в камінь ногу. «До чого це дрантя каже? От серед дороги ляже і калючить людям ноги!» Аж тут з климової хати вибіг пес чорний, кудлатий. Та до діда. Наш дід вкрик, хап за камінь, і пес втік. Кожна річ на світі, хоч мала і дрібна, а людям все здасться і для них потрібна. Дурний мудрого питався: «Скажи, на що розум здався?» Розум знадобиться тому, щоб не відповідати дурному. Каже пчола до вола: «Подивися, яка я!» Віл на пчолу не вважає, сіну своє доїдає. Слід йому науку дати, щоб знав пчолу поважати, та у лоб вола жалом. А що сталося потом? Дурна пчола помирає, а віл сіно доїдає. Велика ріка сміялася з малих, які бач маленькі, а обтім забула, що й сама доти невеличка була, доки не забрала водиці із них. Зравлика миша насміхались: «От це біда, де заховалась! Покинь мерзенну тоту буду, поглянь на мене, живу всюди, в будинках панських, дорогих, і мраморних, і золотих, а ти, біда ж, ти де засів?» Равлик мишці відповів: «Живеш в палатах ти чужих, мене ж хто вижене з моїх? Моя хата небогата, тісна та некрасна, та власна». А ще надважливим здобутком павлина Свінцицького було остаточне поєднання, що в теорії, що на практичному рівні, східної та західної української ідеї. Пропагування соборності русинів-українців від Харкова до Перемишля, від Донбасу до Закарпаття. Та й загалом визначення історії розвитку української ідеї та запровадження у Галичині терміну «українець». Саме так, саме він пропагував у Галичині термін «Україна», щоби підкреслити єдність русинів-українців, розділених між імперіями. Чудовою ілюстрацією української ідеї, як її розумів Свінцицький, є його доповідь, прочитана у 1871 році у Львові, у «Просвіті». Доповідь присвячена історії української літератури, але стосується й більш значних речей. Ось вона у дещо скороченому вигляді. Особливості правопису збережено. Вік 19 у діях літератури української. Зерно благодаті, волі і правди на землі святій, воно й на Україні посілося, взійшло по обох краях Дніпрових і прокормить в Бога духа. Не загине, виросте, змужніє, людям на славу, у користь народну, у світовую пигу. Всім відомо, що вже з 15 віку давня руська література загибає. На чужому добрі викухана, у чужий склад прибрана, не здоліла вона увійти у внутрішню народа істоту. Ні разу не обізвалася голосніше у його серцю, в душу не проникла. Церковна і державна в начатках своїх такої і лишилася до останку. За урядовим словом пішло й урядове панство. Шляхотські вольності Польщі принадили собою князів і боярство руське. Польська цивілізація обгорнула собою усю свічну верству народа. Аж ось надійшли порядки ще новіші. Україну розділили. Чубатими козацькими головами вимощене петербурзьке болото, Січ зруйнована. Пропала Україна, рознеслося світом. А хто міг би й погадати, що не пропаде, забута, покинена чужими і своїми? Якими силами прославилася Польща? Якими станула Москва? Чиї то мощні руки ставляють ті кольоси державні? Чиї розумні голови привід дають Східної Європи? Спитай, мовчатимуть, дай відповідь, не повірять, назвуть божевільним. Адже це Русь Україна своїх синів дала сусідам. Нікому не відома, скарби свої розкидує. Із себе творить Московію, мову дає її, стрій і ряд державний, у Сибір і Татарію висила кольонії, просвічає Литву, зложує сильну Польщу, грудьми закриває Європу від нападів поганства. Дві мови, дві літератури добром своїм обогачає, не всипуща двома проявляється цивілізаціями. А про її добродійну, а про її щедру ні свій облагодіяні, ні власні сини не знають. Навіть про давні часи не згадуючи, хто такий Словацький, Гощинський, Залеський, хто Гоголь, Костомаров і цілий ряд людей, прославивших і славлячих літератури польську і московську. Чиї землі квіти увійшли в їхні твори? України. України, про котру й чужі і свої не знають. Вік 19 останеться вічно пам'ятним у діях чоловіцтва. Для України ж стану він святинею, у котрій дух народу славитиме славу Всевишнього. Утім, бо століттю обновилася до нового життя народність українська. Вік цей виростив її, викохав, спромігши сильними підставами до розвитку будущого. А чудним, понадмірно чудовим образом заявила нове життя своє Україна. Не похвалиться таким жодна народність. До життя народнього покликала її поезія. Спогадали ж, коли, осмілувані псевдокласиками, романтики, що вештаючись поміж людом українським, шукаючи нової поживи для поетичного духу свого, вишукують народність. А знайшли її, добули, і з темряви віків вивели на світло дневне. Етнограф-романтик, годиться так назвати Ходаковського, від могили і к могили вандруючи, записував він усілякі річі, про котрі дізнавався від народу, а поміж іншими зложив неабиякий збірничок пісень народних, поміж котрими знайшлася не одна історична дума козацька. Думи тії і співання люду досталися до рук Максимовича у Києві і не залягли у його, а оголошені друком розійшлися по світові. Народна муза українська чудна простотою, велична силою краси своєї появилася очам людей і зачудувала всіх. Дізнались люди про існування народа українського, мови його і багатої поезії народної, і споважніли думкою розумною. Чим для Франції діла Монтескьє, Руссо, Вольтера і інші, тим для України станула народна її поезія. Викликала вона справдішню революцію, з накоренком спонищила давній порядок речей, горінець усе повернула і на руїні виросла чудна, найчудніша квітка. Гадки про самостійне життя України. Та не заразом виявилася вона світом. Чарівна поезія народу українського, незабутня слава козаччини, виспівана могильними кобзарями, вперше спорушила собою чуття артистичне. Що було кращого в Україні, викликаного цивілізацією польською або московською, усе то-то кинулося до пісень народних, чудуючись краси їх в поетичному зложенню. Думи і пісні народні дотепер виспівувані в степах та під сельськими стріхами, заходять до квартир, вчачуються молоді, достаються до дівочої, а там, не оглянули, співається вже на панських покоях. Такої гордості набралася проста пісня вбогого хлібороба. Ще більшої пихи надали її поети і повістяри Польщі, і Московії. На лад народної пісні заспівали поети польської, української школи – Гощинський, Залеський Богдан, Словацький. Україна виростила собою талант Грабовського, Чайковського, Подоліці. Вона ж сердечна, хоч і не собі, викухала Гоголя. Україна, Україна рознеслося усюду, і усе розукраїнчилося. І засміялося панство в золотих будинках, пишне та нерозумне. Засміялася із Котляревського разом, до сльоз сміялася, прочитуючи його травестію Вергілієвої Енеїди. А як же і змучилося насмішками, уповажно прийшло задуму, разом із дотепним своїм поетом. Мужицьким словом зложена ціла книжка, надрукована, обняла собою не одну сотню віршів. Мужицького слова достало до її зложення. По яковому праву? Аж ось обізвався гулак Артемовський. Мов та блискавка озарила всіх в Україні невеличка та важна, дуже важна баючка його «Пан та собака». Живучи поміж нами люди, котрі уперше стрітилися з недрукованими творами поета, про котрого ім'я ніхто не знав на Вкраїні. Плачем того поета плаче ціла Україна. Тугою його тужить, журиться журбою, розмовля, сміється, тішить і своїм поетом. Не найшлось панського будинку, де би творів поета не знали. Не чудувались красі їх і силі. По городах і селах переходили вони із уст в уста. Важне було слово поета. Чудовими фарбами змальовував він красу природи України, співав про минувшу її славу, криваву, гірким словом відповідав теперішню долю-недолю, передвіщав будучину. А за ним і Україна, мов за батьком діти, в один голос заплакала. Заплакала, заридала і в сльозах обновилася. Гляньте, не один, не сотні, тисячі тих, котрі ще вчора не знали, хто їх отець, ненька, в Україні знайшли свою долю. По обох берегах Дніпра являються патріоти українські. Стає література, стає народність українська. Хто не чував про Шевченка? Хто не знає чудних його творів? Великі поети Байрон, Гьоте, Словацький, великий поет Шевченко. Всі там ті поети у творах своїх власно лиш проявляють індивідуальність. За Англію не промовив Байрон, не виявлена Гьотом Німеччина. Усієї Польщі не добачимо у Словацьким, а споглядімо, чи єсть найменша проява життя України, щоб не відбилася вона, мов у чистому дзеркалі, у Тарасових поезіях. Вона живе своїм поетом, пишається в йому, у поезіях його вона вся. Поміж 15 мільйонами народу не подиблимо душі живої, котра б на голос пісні Тарасової не розхилилася до споду, мов та як квітка до живучої росиці. У Тарасові не добачимо байронівського скептизма, олімпійського спокою і необачності Гьоте, суб'єктивності великих поетів польських. Він українець і чоловік у найдальнішому значенні цього слова. Він твердо вірить поступові, прогресові, знає, що зло зникне, а добро і правда воцариться світом. За голосом Шевченкової пісні обізвалася ціла Україна. Київ, Полтава, Харків, Чернігів. Виявляються неабиякі талани. Куліша, Єремія Галки, Костомарова, Глібова, Стороженко, Коніського. На Кавказі обзивається Кухаренко, а у Галичині – Шашкевич, Головацький, Ваглевич і інші. Україна і література її станули поезією. Для гармонії, для всповнення її не доставало ще прози. І то та явилася, недовго на себе чекать, звиляючи. Квітко Основ'яненко видав свою Марусю, найчуднішу квітку Великого Лугу України. За Марусею пішов ряд повістей того ж автора, і нові повістярі виявилися. Могучий талант Марка Вовчка довершив діла, початого Основ'яненком, і проза українська, чудна простотою, велика силою граматичних форм мови і складом оригінальним, станула попри поезію. І література українська живе, розвивається, хоч і ставлять її вороги немалі перепони. Історія не похвалиться фактом, щоб нова яка ідея відразу прийнялася людьми, увійшла в їх стать внутрішню, допомагаючи загальному поступові. Така ж сама доля припала і ідеї самостійності України і її літератури. Бо при прихильних ще більше знайшла вона собі неприхильників. По цім боці Дніпра і згадувати її не хотіли, заодно повторюючи, що нарід України – нарід польський, а мова його – одміна мови польської. По тамтім боці в той самий слід ступила Московщина, нехтуючи українців, мову їх і літературу. На хресті розпинають нову ідею. А то та ворогів своїх благословляє. Не вмерла, живе красою своєю усіх пліняючи. Поміж поляками і москалями знайшлись люди, котрі живою правди повіривши, станули її апостолами. Твори українських поетів трохи не всі переведені на язик московський. Шевченкового Кобзаря тричі перевели поляки, та ще й тепер переводять. Сотні розправ наукових про і контра окремішності мови української цільно доказали правду, що мова і література, а з ними народність українська, здібна розвинути і станути об собі. Найкращим же доказом, що початкова література велику проявила силу, єст факт і зникнення школи української в польській літературі. Хоч справдешні генії її поставили, і другий, що після Гоголя ніхто не знайшовся, котрий здолів би скарби мови української занести до мови московської і тим спокривдити Україну. Література українська неперечно ще дуже вбога. Ділу наукового у її зовсім немає. Доброї граматики не написано, пословник не надрукований, Біблія ледві що видається. Та гріх забути, що явилась вона перед кількадесятьма лише роками, а вже втім незначнім протягу часу пишається творами, на котрі другі літератури цілі століття чекали. Будучина її, отже, велика, а границь розвідкові обозначити годі. Література, починаючи такими таланами, як Шевченко, Основ'яненко, Вовчок, Федькович, доступна і зрозуміла для 15-мільйонного народу, котрої твори вчений і простак, і к серцю приймає, в пам'яті задержує, у будучині стане хіба приводом літератур других. Вірити у ту будучину, трудитися над її покликанням до життя – святий обов'язок кожного народолюбця, українця, русина, кожного. Навіть сучасний читач, знайомий з історією України та української літератури, може винести для себе з цієї статті чимало цікавого. Наприклад, про причини занепаду давньоруської літератури, про письменників українського походження у польській та російській літературі, або про унікальність Шевченка порівняно з Байроном чи Пушкіним. Цікавим є і порівняння українських поетів із французькими філософами та їхнього впливу на свої народи. Тим сильнішим був ефект від цієї промови у 19 столітті у Львівській просвіті, багато членів якої не бувало взагалі за межами Галичини, та й навіть ті, хто бував на Великій Україні чи походив з неї, не могли настільки чітко і зрозуміло описати все, що відбувалося там, і значення цього для розвитку української нації. Важливим є й те, як Свинцицький окреслив сфери, які українцям ще треба розвивати. Якісна граматика та словник, які би відповідали вимогам сучасності, переклад Біблії і так далі. Найголовніше ж тут слова «українця, русина кожного». Раніше галицькі українці називали себе виключно русинами, а свою мову – руською, а землю – Русю. Власне, ця самоназва була історичною і походила за часів раннього середньовіччя. Україною за часів Нестора-літописця називали землі, які межували з дикими степами – і з розвитком козацтва так починали називати землю, де козаки мешкали. Тобто Поділля, Київщина, Запоріжжя. Коли ж постала козацька держава, слово «Україна» почало означати саме її. На мапах, у дипломатичних угодах та інших таких документах. Та й мешканці цих земель почали називати себе українцями. У Галичині козацької держави не було, тож самоназва «Русин» залишалася тут без змін. Навіть тоді, коли Руська Трійця та Головна Руська Рада підняли на щит єдність галицьких русинів з українцями по той бік збручу. І ось римо-католик Свинцицький свідомо чи підсвідомо поєднав українця та русина в одній назві і тим самим остаточно закріпив єдність народу Русі України. Осілий 15-мільйонний народ від Кавказу понад Карпати, що говорить одною мовою, що має спільні звичаї, скрізь вірний своїм традиціям і одну лелії надію. Заслугу Свинцицького визнавав прискіпливий Іван Франко, та й сучасні російські пропагандисти приписують йому вигадування української мови. І тут український римокатолик конкурує з австрійським генштабом. Це був уривок з книги «Римокатолики в історії України», написаної для Радіо Марія, яка зараз готується до друку. «Відкриваючи таємниці християнства» – авторська програма Віктора Заславського.